Bam tao mpai puluin savatino nao. Kristian na fe nao. Rasan nuis, te anisan reo ularua riftap di sama eri ratani, efa uraeo natin telo, sem laza upanarati an Kristie nao. Anarivun son fiwa fa anam laza zu Kristian, nefa mfanuitan fa penaran sin fumba fievin. Metsi tuvi am savatino nulka fa mlaza zu Kristian narni nao. Tena savatepia nefa fezi inu nao. Eny, raha tianao ny ampiatra silasain'ny Baiboly momba ny atao hoe Kristianina. Nantsoina hoe Kristianina nampianatr'i Jesosy Kristy tany am-boalohany. Tsy nila nitondra anarana hafa izy ireo, satria iray ihany ny fivavahana Kristianina tamin'izany. Samy nanaraka ny fampianarana sy taridalan'i Jesosy Kristy mpanorona azy io izy ireo. Ary ahoana ny amin'ny fivavahanao? Mino ve ianao fa izay nampianaran'i Kristy sy ninonon'ny Kristianina voalohany no ampianarina izy io? Azonao antoka ve izany? Tokana ihany ny fomba lalana amin'ny marina. Ampiasao ny Baiboly. Tenio izao. Tena no atsain'i Jesosy Kristy ny soratra masina, satria ny ekeno tenin'Andriamanitra. Tsy nankasitrahany ireo nihevitra ny fomban-drazanao zava-dehibe kokoa ka nanamaivana ny fampianaran'ny Baiboly. Na mifanaraka ny zavatra ninony tamin'ny soratra masina ary ny tena mpianatr'i Jesosy. Mila mandiny tena ny Kristianina tsirairay hoe: mifanaraka amin'ny Baiboly ve izay ampianaran'ny fivavahako? Ho voavaly izany raha manao fampitahany ianao. Nilaza Jesosy fa tokony hivavakaraka ny fahamarinana isika ary ao amin'ny Baiboly no misy ny fahamarinana. Niteny koa ny apôstôly Paoly fa ho voavony izay manana fahalalana marina tsara ny fahamarinana. Timoty voalohany toko faharoa andininy faefatra. Tokony hifanaraka amin'ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly ary ny zava-drinontsika mba ho voavony isika. Ahoana nanaovana ilay fampitahana? Asainay ianao enin'ny fanazavana fanampiny atao amin'ity lahatsoratra ity. Misy fanontaniana eninao ary ho eninao ao ny valiny omenin'ny Baiboly. Jereo amin'ny Baiboly mihitsy ireo andininy ary saintsaino. Dinio avy eo raha mifanaraka amin'ny Baiboly no fampianaran'ny fivavahanao. Tena zava-dehibe ny anaovanao an'io fampitahana fo io. Misy fampianarana hafa tianao ampitahaina amin'ny selazain'ny Baiboly ve? Ho faly ny vavolombelon'i Jehovah nampy anao andalina ny fahamarinanao amin'ny Baiboly. Miresahy amin'izy ireo raha te hianatra Baiboly maimaimpoana ianao na midira ao amin'ny tranokalanay JW.org/MG. Tia misy fanazavana fanampiny. Fanontaniana voalohany: iza moa Andriamanitra? Valiny: Jehovah rain'i Jesosy no Andriamanitra. Efa nisy foana izy ary isy mandrakizay. Mpamorona ny zava-drehetra izy sady mahery indrindra. Inona no ampianarin'ny Baiboly? Isaoranay mandrakariva Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika rehefa mivavaka ho anareo izahay. Kolosianina toko voalohany andininy fahatelo: mendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery ianao Jehovah, endry Andriamanitra io, satria namorona ny zava-drehetra ianao. Apokalipsy toko faefatra andininy faraika ambe folo. Jereo koa ny Romanina toko fafolo andininy fahatelo ambe folo sy ny Timoty voalohany toko voalohany andininy fafito ambe folo. Fanontaniana faharoa: iza moa Jesosy Kristy? Valiny: zanak'Andriamanitra lahimatoa Jesosy. Ny foronina izy, izany hoe nanam-piandohana. Eo ambany fahefan'Andriamanitra izy ary manao ny sitrapony. Inona no ampianarin'ny Baiboly? Ny ray dia lehibe noho izaho. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amin'ny roapolo. Jesosy no endrik'ilay Andriamanitra tsy hita maso ary izy koa ny lahimatoa amin'ny zava-boary rehetra. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jereo koa ny Matio toko fahenina amin'ny roapolo andinin'ny fahasivy amin'ny telopolo sy ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amin'ny roapolo. Fanontaniana fahatelo: inona moa ny fanahy masina? Valiny: ery ampiasain'Andriamanitra natanterahana ny sitrapony ny fanahy masina. Tsy Andriamanitra izy io. Mety ho feny fanahy masina ny olona ray ary mety ahazo hery avy amin'izy io. Inona no ampianarin'ny Baiboly? Rehefa nandre ny fiarabany Maria Elizabeta dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary feny fanahy masina Elizabeta. Lioka toko voalohany andinin'ny faraika amby efapolo. Ahazo hery anareo rehefa tonga aminareo ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko voalohany andinin'ny fahavalo. Jereo koa ny Genesisy toko voalohany andinin'ny faharoa sy ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra ary ny toko fahafolo andiny fahavalo amby telopolo. Fanontaniana faefatra: inona moa ny fanjakan'Andriamanitra? Valiny: fitondram-panjakana any an-danitra io fanjakana io ary Jesosy ny mpanjakany. Tsy ho ela dia ho tanterahany izy io eran-tany ny sitrapon'Andriamanitra. Inona no ampianarin'ny Baiboly? Nitsoka ny trompetra ny anjely fahafito dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe: ny fanjakan'izao tontolo izao dia efa lasa fanjakan'ny tompontsika sy ny kristiny ary izy anjaka mandrakizay mandrakizay. Apokalipsy toko faraika ambe folo andinin'ny fadimy ambe folo. Jereo koa ny Daniela toko faharoa andinin'ny faefatra ambe fapolo sy ny Matio toko fahenina andinin'ny fasivy sy fahafolo. Fanontaniana fahadimy: mankany an-danitra daholo ve ny tsara fanahy? Valiny: tsy, olona vitsivitsy sy mivadika ihany no mankany. Antsoina hoe ondry vitsy izy ireo ary Andriamanitra no mifidy azy. Hiara mitondra amin'i Jesosy izy ireo ary anjaka amin'ny olombelona. Inona no ampianarin'ny Baiboly? Aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny telopolo. Ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara manjaka aminy. Apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny fahenina. Jereo koa ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy fahatelo. Fanontaniana fahenina: inona ny fikasan'Andriamanitra momba ny tany sy ny olombelona? Valiny: ho lasa paradisa ny tany rehefa mitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Ho salama tsara sy hiadana foana ary ho velona mandrakizay ny olona tsy mivadika. Inona no ampianarin'ny Baiboly? Ny mpandevitra nandova ny tany ka tena ho finaritra ny fiadanambe. Salamy fa fito amby telopolo andinin'ny fahafolo sy faraika ambe folo. Ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masin'izy ireo ka tsy hisy fahafatesana ntsony sady tsy hisy ntsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andinin'ny fahatelo sy fahefatra. Jereo koa ny salamy fa fito amby telopolo andinin'ny fahasivy amby roapolo sy ny Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambe folo. Tapitra ny lahatsoratra.